Welcome to After Office with me, Desi Indira.
Welcome back to After Office bareng gue, Desi Indira. Episode kali ini gue akan ngomongin mengenai series apa aja yang bisa jadi bahan tontonan lo ketika work from home. Pasti bosan dong work from home, mati gaya, udah mulai bingung mau ngapain lagi. Nah, 8 seri yang akan gue bahas kali ini semoga bisa membantu lo untuk tidak lagi mati gaya, untuk punya bahan atau referensi baru mengenai series apa aja yang bisa lo tonton. Beberapa hari yang lalu gue sempat nanya di Instagram ke teman-teman online gue mengenai series yang lagi lo tonton atau yang bisa lo rekomendasikan ditonton selama work from home. Nah, terima kasih banget teman-teman gue yang sudah memberitahukan rekomendasi seriesnya apa aja. Gue akan bahas, ada 8 series yang akan gue bahas kali ini, plus nanti sebagian ada yang gue telpon. Jadi teman gue yang telah merekomendasikan, ada beberapa yang akan gue telpon, tentunya sudah dengan sepengetahuan mereka. Biar mereka gak kaget ya kalau direkam kayak kemarin gitu ya, episode sebelumnya kan pada kaget tuh ternyata gue rekam untuk podcast. Yang kali ini sudah gue beritahu bahwa mereka akan gue rekam. Nah, untuk series yang pertama yang akan gue bahas adalah Kingdom.
Di Yomodane, sisini mok guga isil gok katanya. 이 안에 시신이 몇 구가 있건 몇 식구가 있건 그 누구도 내게 아무 말도 못하게 만드는 것.
Serial Kingdom ini merupakan drama original Korea Selatan yang tayang di Netflix tahun lalu, tepatnya 25 Januari 2019, 6 episode. Drama ini diadaptasi dari situs web komik berjudul Burning Hell Sinwinara yang ditulis oleh Kim Eun-hee dan ilustrator Yang Kyung-il. Drama ini mengisahkan tentang putra mahkota dinasti Joseon, Lee Chang, yang diperankan oleh Joo Ji-hoon, yang dituduh melakukan pengkhianatan dalam permainan kekuasaan politik setelah sang raja terjangkit penyakit epidemi mematikan dan berubah menjadi zombie dalam proses pengobatannya. Menariknya, drama ini ternyata memakan waktu hingga 8 tahun, mulai dari proses penulisan naskahnya dengan produksi yang memakan biaya hingga 2 miliar won atau setara dengan 1,7 juta dolar Amerika Serikat per episode. Nah, gue langsung aja pengen ngobrol sama temen gue yang merekomendasikan serial Kingdom ini, ada Dimitri. Halo.
Halo, Kak.
Lagi di rumah? Iyalah ya.
Yoi, di taman sih.
Oh.
Taman gue.
Siap, siap.
Jadi gak bosen di kamar.
Iya sih, benar juga.
Gimana, Kak?
Dim, kan kemarin kan waktu pas gue sempet nanya di Instagram soal drama, film, atau series yang lagi ditonton yang bisa lo rekomen, lo kan nyebutin Kingdom tuh. Lo awalnya nontonnya gimana? Ada yang ngerekomen ke lo kah? Atau lo iseng?
Dari dulu sih tapi nonton, cuma kayaknya nanti deh ada film lebih bagus gitu. Ini karena waktu gue banyak lebih uang, kayaknya lebih cocok nge-explore nih. Dan ya kalau in my opinion sih kayaknya lumayan, gue bilang bagus banget juga kan enggak, cuma lumayan gitu.
Iya, rekomen lah ya.
Rekomen banget gitu. Terus apa namanya, kayak ternyata political kerajaannya itu tuh, wah ternyata emang dari zaman dulu tuh emang udah lu untuk menguasai tahta segala macam, ya itu sebetulnya si tanaman itu ya akhirnya digunain yang buat menggulingkan raja, apa namanya, raja
Joseon ya, itu waktu
padukanya
waktu gitu. Waktu dinasti Joseon bukan sih, kan di Korea tuh
paham
dinastinya ya. Dan lebih, ini tuh lebih series lebih kan?
Series. Lu series season 1, episode 1-2 aja lu pasti akan ngerasa, iya anjing langsung digeber gitu. Terus nanti pas udah season 2-nya, baru banyak beberapa cerita yang awalnya kok, oh dia bisa begini-begini, nah itu baru diceritain di season 2 gitu. Jadi, apa tuh namanya, plotnya itu diacak-acak gitu loh. Oh flashback lagi, ke belakang lagi, ini ternyata si pengawal, apa namanya, pengawal pangerannya gitu. Jadi ratunya jahat gitu, terus kerjasama sama ketua dewan negara tuh kayak semacam kalau di pemerintahan sekarang tuh mungkin kayak ketua DPR kali ya gitu. Yang punya kuasa gitu, ternyata anaknya dikawinin sama pendukung raja, friends sih pokoknya. Terus akhirnya buat menggulingkan rajanya itu, rajanya akhirnya di poison gitu.
Oke. Masih dari Korea Selatan, dan kali ini drama yang sempat menghebohkan jagat perserialan Korea, apalagi kalau bukan Crash Landing on You. 북한에 와 있다.
어디 다친 데는 없어?
Jadi ceritanya Crash Landing on You ini menceritakan kisah cinta antara pewaris tahta sekaligus pebisnis fashion ternama di Korea Selatan, Yoon Se-ri, yang diperankan oleh Son Ye-jin, dengan tentara militer Korea Utara Ri Jong-hyuk yang diperankan oleh Uryeol Tae-hyun-bin. Beneran deh, gara-gara abis nonton ini gue tuh jadi tergila-gila banget sama Hyun-bin. Semua postingan yang ada Hyun-binnya gue kasih love di Instagram. Nah, lanjut. Ceritanya, suatu hari, Se-ri yang sedang melakukan paragliding mendadak tersapu badai angin, dan tiba-tiba dia terdampar di kawasan Korea Utara. Jadi awalnya dia kira si Ri Jong-hyuk-nya yang membelok dari Korea Utara ke Korea Selatan. Jadi dia tuh berpikir bahwa dia terdampar di sebuah hutan yang berada di lokasi di Korea Selatan. Dia nggak ngeh aja gitu, ternyata dia ada di Korea Utara, Bo, gitu kan. Nah, terus dari situlah cerita bermula. Ya, ketemu sama Jong-hyuk. Tapi sejak petaka badai tersebut, kehidupannya Se-ri berubah total, Bo, 180 derajat, karena nggak ada satupun orang di Korea Utara yang kenal sama dirinya. Jadi sebodoh amat ya lo di Korea Selatan, mau punya usaha ke, anak orang kaya ke, anak presiden sekalipun ke, yang jelas lo udah ada di Korea Utara dan mau gak mau harus mengikuti gaya hidup di Korea Utara yang kadang-kadang lampunya mati, water heater gak ada. Nah, dari situlah Se-ri mulai menjalani kehidupan menyamar sebagai orang Korea Utara. Iya, mau gak mau akhirnya Se-ri berusaha menyesuaikan diri dengan Korea Utara. Jong-hyuk menjadi satu-satunya sosok yang rela menyembunyikan dan melindungi Se-ri dari pemerintahan Korea Utara. Aduh, Ryoppa, sarange. Meski pertemuan keduanya sama sekali gak terduga, mereka mulai saling menyimpan rasa. Waktu perdana tayang, drama Crash Landing on You ini berhasil menempati posisi pertama sebagai drama yang paling direkomendasikan. Para pemainnya, Son Ye-jin dan Hyun Bin, juga menduduki posisi pertama dan kedua sebagai aktor dengan penampilan terbaik. Di episode terakhirnya, tanggal 16 Februari lalu, Crash Landing on You berhasil mengalahkan rekor ratingnya Goblin. Jadi buat lo yang penasaran, yang belum sempat nonton, nonton deh beneran, dan rasakan jatuh cinta dengan Hyun Bin dan juga Son Ye-jin, karena acting mereka berdua bener-bener yahut deh, ciamik banget, bener-bener keren banget. Dan lo bisa tonton ini di Netflix. Lanjut, drama ketiga yang mau gue bahas ini direkomendasikan sama teman gue, Indah, Mbak Indah. Hai Mbak Indah. Jadi The Mandalorian ini, seperti yang gue kutip dari bisnis.com, merupakan serial lepasan dari seri film Star Wars yang bisa disaksikan di layanan streaming Disney Plus, atau bisa lo cari di website-website online ya. Dan ini merupakan serial aksi pertama yang diyakini berbeda jauh dari alur film pertama Star Wars pada tahun 1977.
Is the world more peaceful since the revolution? It is a shame that your people suffered.
Dibintangi oleh Pedro Pascal sebagai pemburu hadiah yang dikirim pada Miss Sensitive, musim pertama penayangan serial ini berlangsung selama 8 episode. The Mandalorian ini sendiri disutradarai oleh Jon Favreau yang sebelumnya menyutradarai Iron Man 2008, Iron Man 2 2010, dan The Lion King 2019. Selain itu, ia juga berperan sebagai kreator, penulis naskah, dan juga eksekutif produser. Jadi buat kamu yang suka banget dengan Star Wars, mungkin bisa coba ditonton serial ini. Well, next! Setelah tadi kita ngebahas dua kisah dari Korea Selatan, lalu dari Amerika, yang satu ini drama yang juga bisa lo saksikan di Netflix, merupakan serial original Turki berjudul The Protector.
Hakan'ın hayatı göründüğünden biraz daha karmaşık.
Ay Hakan, ne haber ya?
Vay baba.
Kolay gelsin.
Al bakalım.
Hiç düşündün mü? Roller dağıtılmış herkese. Bize düşen de sıramız gelince oynamak. Kim buyurun?
Ini menarik banget karena dari sekian teman-teman gue yang merekomendasikan serial, ini ada satu serial dari Turki. Gue jujur aja, belum pernah nonton film Turki, belum pernah nonton drama Turki. Kalau nggak salah, drama Turki itu sempat ditayangkan di salah satu televisi nasional di kita ya, benar nggak sih? Tolong dikoreksi kalau gue salah, tapi seingat gue ada salah satu stasiun televisi yang sempat menayangkan drama Turki. Nah, temen gue ini adalah salah satu yang ternyata sudah mengikuti drama Turki dari sekian tahun yang lalu. The Protector sendiri menceritakan pengalaman perjalanan epik seorang manusia biasa yang menemukan takdirnya menjadi pahlawan yang seharusnya. Serial ini mengikuti petualangan epik Hakan, seorang penjaga toko muda yang dunia modernnya menjadi terbalik ketika dia mengetahui kalau dirinya terhubung dengan sebuah rahasia tatanan kuno yang bertugas melindungi Istanbul.
Sıradaki muhafız sensin.
Halo.
Halo.
Mbak Indri. Apa kabar? Alah, barengan. Baik, baik, baik. Mbak Indri, apa kabar? Mbak, kan kamu ngerekomendasiin The Protector ya? Itu kan drama Turki kan ya? Jadi aku tuh mikirnya kemarin waktu pas baru baca reply-anmu di Insta story itu, aku pikir itu kayak drama Hollywood atau mana gitu. Ternyata pas aku lihat trailernya, waduh, ini Turki ya, keren juga gitu. Kan secara ya orang Turki nggak usah yang di drama ya, yang kita lihat di jalan aja pada cakep-cakep ya.
Bener-bener, yang jualan cuman aja cakep ya.
Iya, yang tarik gerobak sampah, Bo, cakep.
Kayaknya di sana nggak ada hakim jelek deh.
Mbak, jadi The Protector itu tuh ceritanya tentang apa sih, Mbak?
Dia tuh kayak pahlawan dari masa lalu yang kayak reinkarnasi gitu, datang ke sekarang. Ini dia kan pelindung. Iya, pelindung. Aslinya kan Hakan Mufasid.
Ini tuh setiap seasonnya nyambung gitu nggak sih Mbak ceritanya atau beda cerita?
Kenapa?
Setiap seasonnya itu nyambung gitu ceritanya
nyambung,
atau beda cerita?
Nyambung.
Oh, nyambung.
Nyambung. Ini udah 3 seri, season 3 maksudnya.
Awalnya tertarik sama drama Turki tuh kayak gimana? Karena kayaknya gak tahu sih, aku jarang menemukan teman-teman yang nonton drama Turki soalnya.
Udah lama, dulu kan ada di Antv.
Nah, itu tuh bener-bener.
Dari Antv tuh, bedanya di Netflix sama di TV itu kan kalau yang kita nonton itu masih ada sensornya. Kan mereka termasuk cepat juga ya untuk adegan-adegan seperti itu. Tapi kalau di Netflix itu udah lama semua.
Oke, lanjut serial berikutnya. Direkomendasikan sama teman SMA gue, Fahmi. Fahmi, terima kasih banget sudah merekomendasikan salah satu serial yang mungkin bisa ditonton selama WFH ini. Ada Hataraku Saibo atau Cells at Work.
Kore wa anata no monogatari. Anata no karada no monogatari. Tainai Saibo Gijinka manga. Hataraku Saibo. Terebi anime ka kettei.
Ini merupakan serial anime Jepang. Jadi buat lo yang suka anime, lo mungkin bisa coba nonton Cells at Work ini. Jadi Cells at Work ini mengisahkan kehidupan dalam tubuh manusia, tempat triliunan sel bekerja setiap harinya. Sel-sel ini terrepresentasi dalam karakter manusia sesuai dengan latar sel mereka masing-masing. Sinopsis ini gue ambil dari kincir.com. Kisah utamanya berfokus pada AE3803 atau sel darah merah dan U1146 sel darah putih yang dalam kesehariannya selalu diliputi oleh peristiwa yang gila tapi asyik untuk disaksikan. Ada beberapa alasan kenapa lo harus nonton serial ini. Di antaranya karena bisa belajar biologi dengan cara yang menyenangkan. Mungkin ini juga bisa lo tonton dengan anak lo, karena ini bisa mengajarkan pelajaran biologi secara asik. Lanjut, ya, drama berikutnya. Thank you untuk temen gue, Yodi, yang sudah merekomendasikan El Chapo.
Soy agricultor.
¿Para qué quiere las armas?
No, señor, yo nunca he usado armas.
El Chapo es el narcotraficante más importante de México. Su captura es una victoria contra el narcotráfico. One of the most wanted men in the world is
behind bars. Joaquín.
El Chapo ini adalah serial televisi kriminal yang diproduksi bersama Netflix dan Univision tentang kehidupan Joaquin El Chapo Guzman. Serial ini ditayangkan perdana 23 April 2017 di Univision sebelum ditayangkan di Netflix dan bisa disaksikan di seluruh dunia. El Chapo sendiri dibintangi Marco De Lao sebagai karakter utamanya. Jadi sebenarnya serial ini diangkat dari kisah nyata tentang salah seorang yang merupakan gembong narkoba. Jadi diceritakannya mulai awal 1985 ketika ia adalah tingkat rendah dari kartel Guadalajara, lalu dia naik ke tampuk kekuasaan sebagai kepala kartel Sinaloa. Netflix sendiri merilis musim pertama yang terdiri dari 9 episode ini pada 16 Juni 2017, lalu musim keduanya dirilis 15 Desember 2017, dan musim ketiga ditayangkan perdana 9 Juli 2018 di Univision dan 27 Juli 2018 di Netflix. Serial ketujuh yang akan gue bahas kali ini direkomendasikan sama teman gue Titis berjudul Designated Survivor.
Hello.
Hi, Daddy.
Who is this?
Your daughter?
No, that's not possible. My daughter's asleep, and I know that because I kissed her goodnight almost 2 hours ago.
When are you and Mommy coming home?
Serial ini merupakan drama thriller politik Amerika yang dibuat oleh David Guggenheim, ditayangkan di ABC selama 2 musim. Musim ketiganya ditayangkan secara eksklusif dan global di Netflix, diperankan oleh Kiefer Sutherland, berperan sebagai Tom Kirkman, anggota kabinet yang menjabat sebagai Secretary of Housing and Urban Development, yang kalau di Indonesia mungkin sama dengan Menteri Perumahan Rakyat mungkin. Nah, di hari Presiden Amerika Serikat menyampaikan pidato tahunan di depan seluruh anggota Kongres, Tom harus rela menghadapi fakta kalau semua proposalnya ditolak mentah-mentah oleh Presiden. Bahkan Tom diminta mengundurkan diri dan ditawari pekerjaan lain. Nah, pada malam sebelumnya dipecat, seluruh anggota penting pemerintahan sedang berkumpul untuk mendengarkan Presiden menyampaikan State of the Union, semacam pidato tahunan, di gedung Capitol. Tapi sayangnya, Tom hanya bisa menyaksikan pidato tersebut melalui layar televisi di ruangannya. Dia nggak diperbolehkan hadir. Nah, sesuatu pun terjadi. Gedung Capitol meledak dan setiap orang yang ada di dalamnya termasuk Presiden terbunuh. Tom akhirnya disiapkan untuk menjadi Designated Survivor, yaitu anggota kabinet yang akan menjadi suksesor apabila Presiden dan orang-orang penting terdekat mengalami musibah. Sesuai dengan protokol pemerintahan, Tom langsung diproses sebagai pemimpin United States setelah presiden sebelumnya dikonfirmasi meninggal. Tentu sebuah tugas yang gak pernah disangka oleh Tom, mengingat sebelumnya ia adalah pejabat ruangan. Kehidupannya dan keluarganya berubah 180 derajat. Nah, gimana caranya Tom Kirkman menghadapi perannya sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat? Mungkin serial ini cocok untuk lo yang suka dengan drama-drama perpolitikan, mungkin bisa banget nonton serial ini. Dan Designated Survivor ini sendiri, kalau nggak salah ada drama Korea yang juga ceritanya mirip-mirip ya. Mungkin yang di Korea itu adalah recreate dari serial yang di Amerika. Mungkin, karena gue juga belum nonton. Karena tadi waktu gue searching, yang keluar itu ada dua. Pertama yang versi Amerika ini, dan yang kedua adalah versi Korea. Mungkin gue akan coba nonton, kalau ada waktu, dua-duanya. Baiklah, berikutnya yang terakhir adalah Hospital Playlist.
그러니까 이렇게 다섯 명이 제일 친한 친구들?
네, 동기예요. 여차저차해서 친해졌어요.
Hospital Playlist ini adalah drama dari Korea Selatan yang mengisahkan tentang kisah para dokter dan pasien di ruang gawat darurat. Gue gak tau kenapa ya, gue tuh suka banget dengan drama-drama Korea yang bercerita tentang kedokteran. Drama yang lagi gue tonton sekarang itu Dokter Romantik, itu gue suka banget. Sama sih UGD juga, terus ada cerita tentang operasi-operasinya gitu, keren banget ya pokoknya, gue suka banget. Nah, di Hospital Playlist ini sendiri menampilkan 4 pemeran utama pria dan 1 pemeran utama wanita. 4 pemeran utama pria yang bermain di drama ini adalah aktor Jung Kyung-ho yang berperan sebagai Jo-hwan, Jo Jong-suk yang berperan sebagai Ik-jun, Kim Dae-myung yang berperan sebagai Seok-hyung, dan juga Jo Yoon-suk yang berperan sebagai Jung-won. Dan untuk Jo Yoon-suk ini, gue suka banget sama dia. Gue lagi nonton dramanya dia tentang kedokteran juga, Dokter Romantik. Itu sebenarnya drama 2017, cuman gue baru nonton sekarang. Nah, mereka berempat ini beradu peran dengan aktris Jo Min-do yang berperan sebagai Song-hwa. Kelima orang tersebut merupakan sahabat yang masuk di Universitas Kedokteran di tahun yang sama, yaitu tahun 1999. Kelima sahabat tersebut juga bekerja di sebuah rumah sakit yang sama. Episode perdana drama Korea ini tayang 12 Maret 2020, baru-baru aja, dan sekarang lagi airing. Di Koreanya sendiri tayang di TVN dan juga bisa disaksikan di Netflix, bisa streaming di Netflix. Jadi buat yang suka drama yang berkisah mengenai kedokteran, lo bisa tonton sekarang Hospital Playlist di Netflix. Tapi memang karena drama ini masih airing di Korea ini, jadi lo harus sabar-sabar. Oke? Okay? Yap, itu dia 8 serial yang bisa lo tonton untuk menghabiskan waktu selama work from home ini. Jadi kalau lo udah mulai bosan, lo udah mulai mati gaya, lo bisa tonton salah satu, salah dua, salah tiga, atau delapan-delapannya drama atau serial ini. Biar gak stres-stres banget ya di rumah mulu. Baik, kalau gitu karena udah 8 yang gue sajikan pada episode kali ini, thank you banget yang udah dengerin. Semoga bermanfaat episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye!
Thank you for listening After Office. This is Indira, signing off the air. See you next episode.